vlasništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Karen Donfrid, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije, dijalogu Beograda i Prištine, kao i o drugim aktuelnim geopolitičkim pitanjima, saopšteno je u predsjedništvu Srbije. Govoreći o regionalnoj saradnji, Vučić je istakao da je za Srbiju najvažnije očuvanje mira i stabilnosti i posebno istakao inicijativu Otvoreni Balkan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u slučaju Dobrovoljačka, istragom je obuhvaćeno 11 osoba. Optužnica se odnosi na 3. maj 1992. godine, kada je napadnuta kolona Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je ubijano 7 vojnika, njih više od 20 ranjeno i 207 zarobljeno, koji su bili izloženi fizičkoj torturi. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin saglasio se u principu sa učešćem Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u evakuaciji civila iz Čeličane Azovstalj u Mariupolju, saopštile su Ujedinjene nacije. Dodatni razgovori će biti održani sa Kancelarijom za koordinaciju humanitarnih pitanja i Ruskim ministarstvom odbrane, navedeno je u saopštenju portparola Ujedinjenih nacija nakon razgovora generalnog sekretara Antonija Gutereša i Vladimira Putina. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 9 pacijenata. Testirano je 11.208 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 981. Prolećno izdanje Srpske nedelje mode otvoreno je sinoć u Novom Sadu i trajaće do 30. aprila. Manifestaciju otvorila predsjednica Srpske nedelje mode Svetlana Horvat, koja je istakla da je ove godine ta manifestacija deo projekta Evropska prestonica kulture 2022. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević istakao je da je Srpska nedelja mode manifestacija koja povezuje kulturu, umetnost, turizam i modu i da je zato od ove godine deo projekta Najbolje iz Vojvodine. U prvoj utakmici polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu od 21 čas igraju Liverpool Villarreal. Juče u prvom polufinalu Manchester City Real Madrid 4-3. Revanš je za 7 dana u Madridu. U trećem kolu play-offa domaćeg fudbalskog šampionata od 14 časova igraju Partizan TSC, od 16 časova i 5 minuta Voždovac Napredak i od 18 časova i 30 minuta Crvena zvezda Čukarički. Temperatura vazduha u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13, na severu zemlje povremena kiša, u ostalim predelima prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati i 4 minuta, evo nas do sredine sedmice, danas je 27. april, a vi slušate emisiju Na tri vode, u kojoj vas izveštavamo iz Novog Sada, Beograda i Niša. Prognoza za danas kaže promenljivo i nestabilno vreme u našoj zemlji, uz smenu sunčanih intervala i pljuskova sa grmljavinom koji se ujutru očekuju na severu Srbije, a u toku dana i u ostalim krajevima Počeće duva slabi umereni severozapadni vetar koji u zoni pljuskova može biti jak ili olujni. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša do 26 danas, tako kažu meteorolozi. Trenutne temperature vazduha su u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 i u Nišu 11 stepeni, a ovog jutra zadužene za buđenje i lepo raspoloženje su i koleginice Svetlana Jajić iz studija Radio Beograda 2 i Biljana Mijalković iz dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Dobro jutro vam želim. U Novom Sadu mokre ulice, kiše padala noćas, oblačno je. Kako je u vašim gradovima, Biljom?
Dobro jutro vam želim. Sunčano jutro u Nišu, sunčano i vrlo prijetno, 11 stepeni kao što si rekla, i meni to odmah popravi raspoloženje, i imat ćemo danas 26 stepeni, dakle to je maksimalna temperatura za Srbiju i mi ćemo imati tu sreću da bude lepo vreme danas, bilo je tako i juče. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, gotovo da se ne osjeća, pritisak 990 milibara, to je otprilike normala za niške prilike, a vlaga 87%.
Eto, ove Nišlije, uvek nešto drugačije, u Beogradu isto mokre ulice, u ponoć je padala kiša, oblačno je još uvek i tako, nije kao u Nišu, šta da kažem.
Bar nam šalim
je to, naravno,
jug
nije.
Je to.
Da, jug je to. 13 stepenije u Beogradu, prijetno je i pored toga što su te mokre ulice se zadržale, sve će to popraviti jutro i pre podne, bit će sunčano i lepo do popodneva, kad su zapravo u celoj zemlji predvideli, boga mi, i pljuskove sa grmljavinom, a to može da znači i neki vetar i nešto. Dakle, ako znate da se nećete, recimo za Beograd je negde oko 2 popodne to vreme kad se očekuju nepogode, odnosno ta kiša sa grmljavinom, a ako znate da se nećete vratiti kući do ta doba, ponesite kišobran i spremite se da možda se stojite u nekom haustoru dok onaj glavni udar ne prođe. Ali da, lepo i sunčano prepodne dok traje.
Dok traje, vidjet ćemo. Dokle će trajati,
da uživam.
I naoružite se strpljenjem u saobraćaju, to kad padne kiša, onda nekako po gradovima svi krenu kolima.
Svi mile, da, i mile.
Tačno.
Jeste, ali dobro, to je proleće. U nastavku našeg programa podsjetit ćemo se svih važnih događaja koje su se dogodile na današnji dan. Prelistavat ćemo štampu, govorit ćemo o kulturi, o aktualnim temama. I ono najlepše, rekla bih, slušat ćemo odličnu muziku. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Beograda.
We're on the road to nowhere. ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvadesetsedmog aprila 1791. godine preminuo je fizičar Samuel Morse. Konstruisao je prvi telegraf kao i šemu za čitanje telegrafskih oznaka sastavljenih od tačaka i crtica. Prvu telegrafsku liniju između Vašingtona i Baltimora uspostavio je 1844. godine. Na današnji dan 1830. godine uvedena je prva javna rasveta na beogradskim ulicama. Bili su to fenjeri sa svećama. Toga dana je Petar Lazarević, tadašnji starešina policije, izvestio kneza Miloša Obrenovića o potrebi uvođenja uličnog osvetljenja.
Trgovci ovdašnji, koji dućane drže, više puta predstavljali su mi tužbu na čuvare da čaršiju ne čuvaju, a više puta su dućani razbijani od lopova. Govore da bi voleli da mi postavimo našu patrolu i da plaćaju kao što su čuvarima plaćali. Ja odmah učinim naredbu te se naruče 10 fenjera, pak na svakom ćošku, svaku noć da gore. Pitanje osvetljavanja ulica često je raspravljano na opštinskim sednicama na kojima su iznošeni razlozi za i protiv osvetljavanja ulica. U starim zapisima iznošeni su i ovakvi argumenti. Ulice ne treba osvetljavati za sumnjiva lica koja noću tumaraju, jer ako čovjek baš mora uveče da izađe na kakvo javno poselo ili zabavu, lako je bilo poneti fenjer.
27. aprila 1929. godine preminuo je vojvoda Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa u dva Balkanska i u Prvom svetskom ratu. Srpskoj vojsci se priključio još kao pitomac artiljerijske škole. Predvodio je srpsku vojsku tokom proboja Solunskog fronta. O Stepi Stepanoviću pisao je i Archibald Rice.
Stepa Stepanović nije bio salonski čovek, niti je uopšte briljirao. On je davao samo kratke odgovore i naloge. I činilo se skoro kao da izbegava ljude. Ali ko je znao život toga čoveka i koga je video na poslu, znao je da je kod njega sve skoncentrisano unutra. I da se on, kao skoro svi, u istini veliki i dobri ljudi, gotovo stideo da pokaže svoje osjećanje. Njegov je unutra život bio lep. On se može suditi po delima na koje ga je navodio. Stepa Stepanović je pod grubom korom imao zlatno srce, koje je razumevalo i učestvovalo u svim patnjama. On je tako isto znao razlikovati instinktivno prave prijatelje od ravnodušnih ljudi ili lažnih prijatelja. Ja sam ga video u društvu s ljudima koji su bili na velikim položajima hladna kao led. Njegove plave oči u tim trenucima bile su ukočene i hladne kao čelik. I video sam ga tako isto sa običnim ljudima kako zrači od dobrote. Vojnik po duhu, u najboljem smislu, on je voleo svoju službu i to ne zbog položaja koji mu je pružala ili iz ljubavi prema riziku, nego što je video jasno da samo vojnik može njegovom narodu izvojevati ono mesto na koje ima prava. Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanja od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred.
Na današnji dan 1932. godine u Beogradu je rođen Leonard Šejka, arhitekta i slikar. Prvi put je izlagao 1953. a 1957. godine bio jedan od osnivača grupe Medijala koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. Njegova dela su bliska nadrealizmu, a opus se može podeliti u pet osnovnih tema kojima se bavio: multiplikacija predmeta, đubrišta, skladišta, enterijeri i mrtva priroda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
me budiš u pola šest. Nema nigde nikog i nemam okud. Od onoga što vidim i ponestaje dah. Ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat. Glasovi mi govore da si to ti. Pristajem da pogledam te prvi put. Tražim zbirku pobičari čija sad. Reci mi, kerozoik mi je za tebe. Reci mi, kerozoik mi je za tebe. Reci mi, kerozoik mi je za tebe.
Jedna lepa pesma i dolaze, dobro jutro. 6 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da prelistamo današnju štampu, o čemu pišu mediji i portali. Čućemo prvo iz Niša, Biljo.
Možda mnogi misle da je korona prošla, ali ja i dalje pratim podatke o obolelima. Manje je od 50 zaraženih, srećom, u Nišu u protekla 24 časa, 28 pacijenata je u kliničkom centru, a 100 ih je u bolnicama na jugu Srbije. Druga informacija koja mi je privukla pažnju su cene stanova koje rastu. Prosečna cena nekretnina u starogradnji u Nišu za 190 evra je viša nego u isto vreme prošle godine, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. U novogradnji kvadrat košta do 2000 evra, a prosečno 1003 evra. A u odnosu na 2019. povećanje je za preko 300 evra. Minimalna cena je u starogradnji 350, najviša 1750 evra, dok je u novogradnji najniža 380, a najviša 2000 evra. Porasla je i prodaja za 20% stanova u Nišu, a 40% stanova je kupljeno na kredit, dakle 60% za keš. Niš je treći grad u Srbiji po cenama stanova posle Beograda i Novog Sada. To je moj izbor za ovo jutro. Ceco, šta si ti izabrala iz beogradske štampe?
Ja sam izabrala dva članka koja govore o deci i o mladima. Da li Srbiji preti misteriozna bolest koja napada decu, pita se Blic. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta zbog nesvekidašnje epidemije pod znakom navoda bolesti jetre među najmlađima. Od ove bolesti obolelo je 190 dece u 12 evropskih zemalja i SAD. U momentu kada se situacija sa koronavirusom smiruje u skoro celom svetu, ova vest unela je priličnu pometnju i strepnju u mnogim zemljama. Evropsko odeljenje Svetske zdravstvene organizacije pozvalo je sve države da traže, istraže i prijave slične slučajeve. Iako brojke nisu velike, posljedice mogu biti ozbiljne, rekao je Richard Peabody, koji se nalazi na čelu tima za visoke patogene u Evropskom odeljenju Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji za sada nije zabeležen ni jedan slučaj nejasnog hepatitisa, tako da naši lekari za Blic objašnjavaju da još uvek nema preciznih podataka, ali ističu da nema mesta panici, da je samo potrebno da budemo oprezni i sačekamo zvanične rezultate istraživanju koja su u toku. Molekularni biolog dr. Miloš Babić, naučnik iz San Diego, u razgovoru za Blic kaže da je u pitanju vrlo mali broj slučajeva, te da je za sada sve samo spekulacija. A infektolog dr. Žarko Ranković takođe ističe da treba sačekati konkretne rezultate ispitivanja kada je u pitanju vest o misterioznom oboljenju. On kaže, mi još uvek nemamo jasnu potvrdu šta je konkretno prouzrokovalo oštećenje funkcije jetre i kako dalje ističe, istraživači uveliko rade na uzimanju uzoraka kako bi saznali šta je prouzrokovalo oboljenje ako je uopšte u pitanju virus. Simptomi su slabost, malaksalost, povišena temperatura, groznica, bol u kostima i mišićima, promjena boje stolice postaje svetla, promjena boja mokraće postaje tamna, bol u stomaku, mučnina, povraćanje i gubitak apetita. Dakle, teško je reći bilo šta u ovom trenutku kada ne znamo šta je to prouzrokovalo, imajući u vidu da je generalno mali broj obolelih u pitanju posmatrano na svetskom nivou, kaže profesor Ranković. Dezinfekcija i higijena ruku je u svakom momentu neophodna, te je potrebno kontrolisati decu da ne uzimaju hranu prljavim rukama, takođe i oni koji rade sa decom treba da pojačaju i podignu na viši nivo, to kaže Blic. S druge strane, danas piše đaci slabo motivisani za probnu maturu. Dakle, nakon što je Beogradski univerzitet diplomatski poručio Ministarstvu prosvete da nema poverenja u rezultate buduće državne mature i da oni ne mogu biti osnov za upis studenata, i srednjih škola stižu primedbe na račun drugog pilotiranja i znanja koje su đaci pokazali. Glavni utisak profesora sa kojima su novinari danas razgovarali je da maturanti četvorogodišnjih srednjih škola nisu bili motivisani da rade testove, o čemu svedoči činjenica da neke zadatke nisu ni pokušali da reše. To je, kažu profesori, naročito bilo primetno u testu iz srpskog jezika u pitanjima u kojima se od đaka očekivalo da pročitaju duži tekst i onda odgovore. Imam utisak da deca ni blizu nisu bila motivisana, ponajviše zbog činjenice da je reč o učenicima četvrte godine koji su se sada intenzivno pripremaju za polaganje prijemnih kao i maturskih ispita u svojim školama. Direktor gimnazije Patrijarh Pavle Jasmin Nikolovski zato predlaže da ove pilot testove ne rade učenici u buduće četvrte godine, nego treće godine i da će onda rezultati biti mnogo bolji. Eto, to sam ja izabrala za ovo jutro.
U Novosadskom dnevniku vest koja kaže da je pokrajina za zaštitu od grada, dala 53,8 miliona dinara. Dakle, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nastavio je sa dodelom ugovora preduzetnicima u poljoprivredi za sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje. Juče je 60 pojedinaca dobilo ugovore o sufinansiranju investicija radi nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja. Ugovor je uručio pomoćnik pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu Mladen Petreš, koji je naveo da je po ovom konkursu pokrajina obezbedila 53,8 miliona dinara i da je ukupna vrednost investicija 107,9 miliona dinara, da će zahvaljujući tome 140 hektara dobiti adekvatnu zaštitu od grada. I još jedna vest, prosečna vojvođanska plata, kažu, blizu 68.000 dinara. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, februarska prosečna zarada u Srbiji je bez poreza i doprinosa iznosila 70.605 dinara. U odnosu na februar prošle godine, prosečna neto zarada ovog februara bila je veća za 13,4% nominalno, odnosno 4,2% realno. Ipak, prosečne plate zaposlenih u Srbiji su manje nego mesec dana ranije. Naime, u odnosu na januar, kada je prosečna zarada bila 70.920 dinara, u februaru je kovertama bilo 315 dinara manje. Zarade zaposlenih u Vojvodini u februaru su u proseku bile manje od iznosa isplaćenog na republičkom nivou. Prosečna zarada u pokrajini bila je 67.593 dinara, pa je razlika 3.012 dinara. Više o tome, naravno, možete čitati u Novosadskom dnevniku i bio je to pregled štampe u naša tri grada. Slušajte jutarnji program iz Novog Sada, Beograda i Niša. Dobro jutro. Šest sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Karen Donfrid, sa kojom je razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije, dijalogu Beograda i Prištine, kao i o drugim aktuelnim geopolitičkim pitanjima, saopšteno je u predsjedništvu Srbije. Govoreći o regionalnoj saradnji, Vučić je istakao da je za Srbiju najvažnije očuvanje mira i stabilnosti i posebno istakao inicijativu Otvoreni Balkan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u slučaju Dobrovoljačka, a istragom je obuhvaćeno 11 osoba. Optužnica se odnosi na 3. maj 1992. godine, kada je napadnuta kolona Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je ubijeno 7 vojnika, njih više od 20 ranjeno i 207 zarobljeno, koji su bili izloženi fizičkoj torturi. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin saglasio se u principu sa učešćem Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u evakuaciji civila iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju, saopštile su Ujedinjene nacije. Dodatni razgovori će biti održani sa Kancelarijom za koordinaciju humanitarnih pitanja i Ruskim ministarstvom odbrane, navedeno je u saopštenju portparola Ujedinjenih nacija nakon razgovora generalnog sekretara Antonija Gutereša i Vladimira Putina. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 9 pacijenata. Testirano je 11.208 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 981. Prolećno izdanje Srpske nedelje mode otvoreno je sinoć u Novom Sadu i trajaće do 30. aprila. Manifestaciju je otvorila predsednica Srpske nedelje mode Svetlana Horvat, koja je istakla da je ove godine ta manifestacija deo projekta Evropska prestonica kulture 2022. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević istakao je da je Srpska nedelje mode manifestacija koja povezuje kulturu, umetnost, turizam i modu i da je zato od ove godine deo projekta Najbolje iz Vojvodine. U prvoj utakmici polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu od 21 čas igraju Liverpool Villarreal. Juče u prvom polufinalu Manchester City Real Madrid 4-3. Revanš je za 7 dana u Madridu. U trećem kolu play-offa domaćeg fudbalskog šampionata od 14 časova igraju Partizan TSC, od 16 časova i 5 minuta Voždovac Napredak i od 18 časova i 30 minuta Crvena zvezda Čukarički. O vremenu za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana Meteos.
U Srbiji u sredu svežije, na severu Vojvodine sa povremenom kišom. U ostalim predelima prepodne sunčani period je popodne jače razvoj oblaka i pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Samo će na krajnjem jugu Srbije ostati suvo i znatno toplije nego na severu. Minimalne temperature od 6 do 12, a maksimalne dnevne od 18 na severu Vojvodine do 26 na jugu Srbije. U četvrtak hladnije sa prolaznom kišom. U petak sveže i promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Za vikend sunčanije i postepeno toplije vreme, naročito u nedelju. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti. 6 sati i 36 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. U našoj rubrici Sinoć u gradu izdvojit ćemo neka kulturna dešavanja koja su bila zanimljiva u našim gradovima, pa vas prvo pričom vodimo u Niš. Viljana.
U Niš, ali povezano sa Vojvodinom, sinoć je otvorena izložba Smiljane Čurić u Art Galeriji 55. Ona živi u Gardinovcima, studirala u Novom Sadu. Ova izložba će biti otvorena do 7. maja, a u Galeriji Niškog kulturnog centra otvorena je izložba Željka Markovića. U Narodnom pozorištu predstava Neki to vole vruće, za koju se od kraja februara, kada je bila premijera, traži predstava više, urađena po istoimenom filmu, režirao Aleksandar Marinković, glumac ovog pozorišta, a u Leskovcu sinoć je promovisan strip na Leskovačkom Marka Stojanovića. On kaže da je strip Do pakla i nazad napravio o Prvom svetskom ratu i da su pripadnici Moravske divizije morali da govore autentično na prizrensko-timočkom dijalektu, a još jedan mu je motiv bio jer se često ovaj dijalekt omalovažava. To je moj izbor događaja sinoć u Nišu i Leskovcu.
Dobro, u Beogradu predstava Sumnjivo lice, rađena po jednom od najpoznatijih komada Branislava Nušića, izvedena u pozorištu Slavija. U glumačkoj podeli su Marko Nikolić, Danijela Tanasković, Marija Čeranić, Nikola Krneta i Milan Vranešević. Adaptaciju i režiju uradio je Okret teatar. Takođe, predstavljena je knjiga Enrico Josif, Viđenje i snoviđenja, autorskog para Mirjane Belić-Koročkin Davidović i Radivoje Davidovića, objavila je Čigoja, a predstavljena je u Jevrijskom kulturnom centru. Ovo delo nagrađeno je prvom nagradom Ženi Leblu na konkursu Saveza jevrejskih opština Srbije, a izložba Crteža i slika, Nepredmetni svet u nastanku, čiji autor Miljana Stevanović, predstavljen je u galeriji Kvart pod krovom tržnog centra Galerija. U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu juče je održana dodela nagrade Ter Psihora, priznanje Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije, a detaljnije ćemo o ovom događaju saznati od Aleksandre Vukadinović.
Nagrada Ter Psihora namenjena je baletskim umetnicima za ostvarene uloge iz repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu ili drugih pozorišta, koji su se izdvojili po tehničkom i umetničkom kvalitetu. Dobitnica ovogodišnjeg priznanja je Ana Ignjatović-Zagorac, igračica, pedagoškinja savremene igre i članica Bitev Dance kompanije.
Ovo je prvi put da neko ko se bavi savremenom igrom dobija ovu nagradu i ja nadam se da je ovo jedna u nizu mnogih koje će kasnije doći.
Pored ove nagrade, dodeljena je i specijalna pohvala igračici i članici Bitev Dance kompanije Mioni Petrović. Ostvarila je veliki broj uloga na sceni Bitev teatra i Madlenijanuma.
Jako znači kada ljudi prepoznaju vaš rad, veliku ljubav koju imate i koju ulažete u umetnost kojom se bavite, veliki podstrek da se nastavi dalje.
Priznanje Ter Psihora dodeljuje se 11. put povodom Svetskog dana igre, koji UNESCO ustanovio 1982. godine. O značaju ove nagrade u duhu praznika igre govori njen utemeljivač i osnivač, baletski umetnik i pedagog Aleksandar Ilić.
Možda je tekako važna stvar da je ovogodišnji žiri odlučio da obe nagrade pripadnu igračicama koje dolaze iz oblasti savremene igre, pa nisu krenut fokus na ovu oblast umetničke igre koja prkosi živi u jednim vrlo nesiguranim uslovima, a zapravo postiže vrhunske rezultate.
Podsjetimo, Svetski dan igre se obeležava 29. aprila na dan rođenja čuvenog francuskog umetnika Jean-Georges Novera, začetnika moderne igre.
E, ako je to bilo to što se Beograda tiče, onda možemo da vidimo šta je to bilo interesantno u Novom Sadu. Dr. Dragan Cvetković održao je predavanje na temu Holokaust u okupiranoj Srbiji u svečanoj sali Matice Srpske. Izložbu studenta treće godine grafičkog dizajna Akademije umetnosti u Novom Sadu pod nazivom Ista meta, drugo rastojanje možete pogledati do 8. maja u galeriji. forma. U Srpskom narodnom pozorištu sinoć se igrala predstava Severoistok u režiji Jane Maričić, kao i ispitna predstava, to jest odbrana doktorata umetničkog projekta Marije Medenice Neodustajanje. Scenski prikaz Idiot Dostojevskog u režiji Andreja Cvetanovskog Novosađani su gledali u Novosadskom pozorištu i ono što izdvajamo jeste da je prolećno izdanje Srpske nedelje mode Serbian Fashion Week otvoreno sinoć u Novom Sadu. U narednih 5 dana naš grad će ugostiti veliki broj kreatora iz zemlje i inostranstva, kao i brojne prijatelje i medijske partnere iz Srbije, Evrope, Azije i sa Bliskog istoka. Tokom manifestacije organizuju se i kvalitetna predavanja sa učešćem eminentnih eksperata iz zemlje i inostranstva. Prva 3 dana revije se održavaju u auli Master centra Novosadskog sajma, a program se u petak i subotu nastavlja u Studentsko-kulturnom centru Fabrika, kada će 30 finalista takmičenja za studente i mlade dizajnere iz Evrope imati priliku da prikažu svoj rad i kolekcije. Ali naravno svemu tome više ćete čuti u našem programu u narednim danima. Toliko u ovoj rubrici. Ovo je jutarnji program Na tri vode. Uskoro slede i servisne informacije o stanju na putevima u našoj zemlji, ali pre toga uživamo u muzici. 6 sati i 42 minuta. Dobro jutro.
Trebao mi je samo jedan poljubac, blagi dodir, smeni pogled, zagrljaj. Sve, sve sam to robila i zato veselo počinjem dan. Svašta mi sada prolazi kroz glavu, dok ti spavaš, ti spavaš. Danas smo bili dobre volje, a sada spavam. Nisam ti stigla reći da te volim, ali ti to znaš. Nisam ti stigla reći da te volim, ali ti to znaš. Spavaj,
6:46, ovo je jutarnji program Na tri vode. U Beogradu 13 stepeni i delimično oblačno, 12 stepeni i slaba kiša u Novom Sadu, vedro, 10 stepeni u Nišu, najhladnije na Kopaoniku 5. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije stigla nam je najava da će u naredna dva sata na području Vojvodine, Donjeg Podunavlja, Braničevskog okruga i Negotinske krajine biti promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Tako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a iz Automoto Saveza Srbije jutros nam se javlja Jovica Mitić.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Stanje kolovoza i uslovi vožnje slični jučerašnjim i danas će zbog povremenih pljuskova vozače povremeno pratiti mestimično vlažni kolovozi. Intenzitet saobraćaja nešto slabiji u odnosu na prethodne dane, sem u jutarnjim satima kada se on uobičajeno pojačava na svim prilazima većih gradova. Zbog magle ili sumaglice vidljivost može biti ponegde slabija, a koja može usporavati saobraćaj na putevima pored reka i u kotlinama. U saobraćaju sve više biciklista i motociklista koje ponekad ne primetimo na vreme, zato unutar gradova vozite opreznije i obratite pažnju na ove vozače. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Između Sočina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno usporene vožnje da su u toku radovi na mostu preko reke Save. Podsećamo na usporenu vožnju koja očekuje vozače na više deonica obilaznice oko Beograda, kao i na radove koji se izvode u tunelu Beli Potok između Resnika i Belog Potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog čega se vrši preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. U toku je izgradnja obilaznice oko Novog Pazara, koji su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a koji će se izvoditi u narednim mesecima. Aktualna je obustava saobraćaja zbog radova u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog toga se koriste i obilazni putevi. Na deonici Brežđe-Divčibare na snazi je obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeve i Kaone. Zbog radova usporena vožnja očekuje vozače i na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenaksa magistralnim putem Šabac-Ruma. Radova ima i na više deonica autoputa između Novog Sada, Siriga i Feketića, zbog kojih se saobraćaj na tim deonicama odvija smanjenom brzinom, prilagođeno radovima, zato vozite opreznije na ovoj deonici autoputa između Novog Sada i Subotice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima zadržavanje danas mogu biti promenljiva, ona za sada nisu duže od 15 minuta. Na teretnim terminalima treba očekivati duga zadržavanja u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, ne telefonirajte za vreme vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojaseve i poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
sad song. But when she said she'd give me one more chance, I said not three times when you were right.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
veta. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
27. april 1959. U Škotskoj rođena pevačica i glumica Sheena Easton postigla uspehe pevajući temu za film o Jamesu Bondu i sarađujući sa Princom i Kennyem Rogersom. Njen najveći hit je Morning Train 9 to 5. U 1967. Bosonoga engleskinja Sandy Shaw, pobednica tek završenog takmičenja za pesmu Eurovizije, dominira hitom Puppet on a String. Kvintet Oasis pred 80.000 fanova održao prvi od dva rasprodata koncerta na stadionu Manchester City-a. Ulaznice razgrabljene za manje od 3 sata. Na svečanosti u Beloj kući Barack Obama uručio Bobu Dylanu predsjedničku medalju slobode. Dylan je 29. muzičar kome je uručeno najviše priznanje namenjeno američkom građaninu. Pre njega odlikovanje su dobili Frank Sinatra, Aretha Franklin i Irving Berlin. But that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
pretvara. Ona će, ona pokušava. Ona me samo ponekada, ona dobro zna. Možda se, možda je sigurna. Možda me samo proverava. Možda će kao u snovima, ona dobro zna.
Pandemija više nikada ne ponovi. Da sačuvamo život vredan življenja. I da pevamo iz svega glasa. Vakcinišemo se, spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Za Srbiju je najvažnije očuvanje mira i stabilnosti u regionu, istakao predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa Karen Donfrid. Vladimir Putin saglasan sa učešćem međunarodnih organizacija u evakuaciji civila iz Rečeličane Azovstalj u Mariupolju. Još 9 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. U Novom Sadu počela Srpska nedelja mode. Nastavlja se play-off domaćeg fudbalskog šampionata, večeras još jedno polufinale Evropske lige šampiona u fudbalu. Na severu zemlje povremena kiša, u ostalim predelima prepodne sunčano, popodne kiša i lokalni pljuskovi s grmljovinom. Temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Karen Donfrid, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije, dijalogu Beograda i Prištine, kao i o drugim aktuelnim geopolitičkim pitanjima, saopšteno je u predsjedništvu Srbije. Govoreći o regionalnoj saradnji, Vučić istakao da je za Srbiju najvažnije očuvanje mira i stabilnosti i posebno istakao inicijativu Otvoreni Balkan. Kada reč o dijalogu sa Prištinom, Vučić je rekao da je naša strana ispunila sve obaveze, za razliku od Prištine koja ni 9 godina nakon postizanja briselskog sporazuma i plana njegove primjene nije pokrenula osnivanje zajednice srpskih opština. Predsjednik Vučić sastao se i sa predsjednikom Komiteta za međunarodne poslove Federalne skupštine Ruske federacije Leonidom Slučkim. Vučić istakao da će za vreme svog novog mandata na čelu države najviše pažnje posvetiti ekonomskom razvoju Srbije i da je zbog toga posvećen očuvanju mira i stabilnosti u regionu i šire. Zato izrazio nadu da će sukob u Ukrajini biti uskoro završen i da će zavladati trajni mir, saopšteno iz predsjedništva. Naveo i da će Srbija nastaviti svojim evropskim putem uz očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin saglasio se u principu sa učešćem Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u evakuaciji civila iz Čeličane Azovstalju Mariupolju, saopštile su Ujedinjene nacije. Dodatni razgovori će biti održani sa Kancelarijom za koordinaciju humanitarnih pitanja i Ruskim ministarstvom odbrane, navedeno je u saopštenju portparola Ujedinjenih nacija nakon razgovora generalnog sekretara Antonija Gutereša i Vladimira Putina. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba objavio je na društvenim mrežama da je Ukrajina ušla u novu fazu ratovanja i da, kako je naveo, prebacuje svoje vojne jedinice na naoružanje NATO-a. Istakao je da je sve počelo pojedinačnim malim koracima i odlukama, ali da je predsjednik Volodimir Zelenski uspeo da ubedi američkog predsjednika Josefa Bajdena da je vreme da se učini taj korak. Haubice su prve stigle, ali to je samo početak, doći će još mnogo toga, naveo je šef ukrajinske diplomatije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na sastanku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterišom rekao da su samoproglašene Luganska i Donjecka narodna republika postale nezavisne prema analogiji sa odlukom Međunarodnog suda pravde o situaciji na Kosovu. Dobro se sećam odluke tog suda koji ističe da u ostvarivanju prava na samoopredjeljenje određena teritorija bilo koje države nije u obavezi da traži dozvolu da proglasi suverenitet centralnim vlastima zemlje. To je rečeno za Kosovo i tu odluku svi su podržali, naveo je Putin. Dodaju da je taj presedan stvoren i da zato i Donjecka i Luganska narodna republika imaju isto pravo da se izjasne o svom suverenitetu bez dozvole centralne vlasti Ukrajine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u slučaju dobrovoljačka. Istragom je obuhvaćeno 11 osoba. Optužnica se odnosi na 3. maj 1992. godine, kada je napadnuta kolona Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je ubijeno 7 vojnika, njih više od 20 ranjeno i 207 zarobljeno, koji su bili izloženi fizičkoj torturi. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je u slučaju dobrovoljačka kasno podignuta optužnica.
Na neki način sve je to kasno, manipulativno. Sve je učinjeno gotovo 2,5 decenije nakon. Mnogih svjedoka više nema, a mnogo čega nema. Ali mislim da nemam razloga da vjerujem u pravičnost i pravdu koju bi izrekao sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo koje je oklijevalo svih ovih godina da podigne tužnicu za očigledan zločin koji se desio u Dobrovoljačkoj ulici. Živimo u zemlji koja apsolutno ne drži do, u svom pravosudnom sistemu koji je opet nametnut, ne drži do stradanja Srba. Nismo i ne možemo biti zadovoljni bilo kojom odlukom suda u tom pogledu. Vidjeli smo skoro prije nekoliko dana da je oslobođeni komandant koji je podijelio policiju, koji je pucao na Srbe u Sarajevu, učinio podjelu, a tamo je to u Sarajevu dočekano slavodobitno. A sada da bi mi ovdje se malo zabavili nekim temama, onda nam isporuče optužnicu za slučaj koji očigledno sam treba da bude farsa.
Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 9 pacijenata. Testirano je 11.208 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 981. Prolećno izdanje Srpske nedelje mode otvoreno je sinoć u Novom Sadu i trajeće do 30. aprila. Manifestaciju otvorila predsjednica Srpske nedelje mode Svetlana Horvat, koja istakla da je ove godine ta manifestacija deo projekta Evropska prestonica kulture 2022. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević istakao da je Srpska nedelja mode manifestacija koja povezuje kulturu, umetnost, turizam i modu i da je zato od ove godine deo projekta Najbolje iz Vojvodine. Prva tri dana revije se održavaju u auli Master centra Novosadskog sajma. Program se u petak i subotu nastavlja u Studentskom kulturnom centru Fabrika, gde će 30 finalista takmičenja za studente i mlade dizajnere iz Evrope prikazati svoj rad i svoje kolekcije. U jutarnjim novostima i vesti iz sporta, u prvoj utakmici polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu od 21 čas igraju Liverpool Villarreal. Juče u prvom polufinalu Manchester City Real Madrid 4-3. Revanš je za 7 dana u Madridu. U trećem kolu play-offa domaćeg fudbalskog šampionata od 14 časova igraju Partizan TSC, od 16 časova i 5 minuta Voždovac Napredak i od 18 časova i 30 minuta Crvena zvezda Čukarički. Temperatura vazduha u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u sredu svežije, na severu Vojvodine sa povremenom kišom. U ostalim predelima prepodne sunčani periodi, a popodne jače razvoj oblaka i pojava kratkotrene kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Samo će na krajnjem jugu Srbije ostati suvo i znatno toplije nego na severu. Minimalne temperature od 6 do 12, a maksimalne dnevne od 18 na severu Vojvodine do 26 na jugu Srbije. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22 časa od 10 do 14 stepeni. U četvrtak hladnije sa prolaznom kišom. Vetar umeren severozapadni. U petak sveže i promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Za vikend sunčanije i postepeno toplije vreme, naročito u nedelju. Početkom iduće sedmice nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-E-Cola. She walked up to me and she asked me to dance. And when I asked her her name in a dark brown voice, she said, Lola. L-O-L-E-Lola. Lola. Most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, low, 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 Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man. Oh my Lola, low, low. I pushed her away.
7:11, Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu plovi zajedno na tri vode. Drugi sat našeg druženja započinjemo kutkom za najmlađe. Zmaj Jovana je za ovo jutro pripremila priču Princezine cipele. Dobro jutro želimo našim najmlađim slušalcima.
Dečiji budilnik.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta ispričat ću vam priču Princezine cipele. Draga deco, otkriću vam jednu tajnu, ali vi je nemojte nikome reći, jer ovo je baš prava tajna. Svake večeri jednu princezu su zatvarali i zaključavali samo u sobi, a ujutru bi njene cipele bile izlizane od silnog igranja. Niko nije umeo da objasni kako to da se cipele izližu ako devojka ne napušta sobu. Kralj ponudi veliku nagradu onom ko reši ovu zagonetku. Probali su mnogi, ali uzalud. Onda dođe mladić koji je mogao da postane nevidljiv zahvaljujući mantilu koju mu je poklonila njegova majka čarobnica. Uveče bi se mladić sakrio pored kreveta usnule devojke, a pošto je bio nevidljiv, nikoga nije mogao primetiti. Usred noći, princeza bi ustala kao kakva mesečerka i uvukla u jedan tajni prolaz između zidova. Mladić nije mogao da odoli, nego ju je pratio. Prolazili su kroz neki tajanstveni park pod zemljom. Na kraju jedne dugačke ulice, u punom sjaju, svetleo je zamak u kojem je princezu čekao princ noći. I tako bi njih dvoje počeli da igraju i plesali bi i igrali tako celu noć. Kad su osvit jedne zore devojka vratila kući, čekao ju je otac kojem je nevidljivi mladić odao njenu tajnu. Njegova majka, čarobnica, oslobodila ju je čini zauvek i učinila da se devojka zaljubi u njenog hrabrog sina. I čiča miča i gotova je još jedna čudesna priča. Srdačno vas pozdravljam preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. I oko srca vezala mi nit. Sad znam da to je bila ljubav.
I'm no longer blue. Now it is back to me and you, girl. A beautiful lady. Ini come me govorim, ne moraju da znaju baš svi kako si lepa.
Populi.
Narod govori.
Koliko vam znači porodica?
Život i sve porodica čini. Bez porodice nema života. U mom slučaju sam ta koja malo više sebe dajem i mlađima i starijima i dovoljno da unu pozove da potraži nešto za ručak, baka još za biciklom, stiže ručak na vreme. Nikad mi ništa nije teško da odem, da odnesem, da pomognem im, da im kupim, baka ko baka. Da mi nije toga, ja ne bi mogla. Čekam da me neko zovne. Zaboravi patike, baka oključi, biciklom baka donese patike za čas. Mislim, to bi mi falilo, naprimjer, i mnogo mi je rano, to 16-18 godina, neko odvajanje, samostalno, ali malo je njih koji mogu to, brzo im zatreba pomoći. Možda smo mi još uvek ona, što bi rekli, staro kova, ali to je naš neki, što kaže, mentalitet i naše neko razmišljanje. Kad mogu i dok mogu, ja ću tako raditi.
Što mene lično tiče, meni je pod jedan pomislo na porodicu uopšte, šta je porodica, podrazumeva, da kažem, voljenu osobu sa kojom živim. Da li je to dečko, muž, taj papir sam po sebi nije ni bitan. Sad, to bi po meni bila neka primarna porodica, znači osoba sa kojom si. A naravno da ti me nećeš prestati da voliš druge članove tvoje porodice, ali to ne znači da treba da budeš vezan za njih pupčanom vrpcom. Mislim da pod jedan da dvoje ljudi treba da žive sami, a nekako u nekim zajednicama koje bi podrazumevalo je da tu živi pod jednim krovom više generacija. I mislim da jednostavno ljudi generalno kod nas na ovim prostorima greše, što, da kažem, verovatno iz prevelike ljubavi, iz prevelike želje da zaštite mlađe članove, ih jednostavno sprečavaju da se osamostale i budu ona situacija, pa neka sine, nemoj ti da se mučiš, da spremiš sam, evo sad će baka. To je pogrešno. Ja razumem želju da sve učine, da kažem, za svoje unuke, ali pobogu, ako imaš 70 godina, treba da imaš svoj život. A ne da ti osnovna preokupacija i osnovne misli budu usmerene na mladog člana porodice. Jer jednostavno iz prevelike želje da mu se da udovoljiš i da bude zaštićen kao pod staklenim zvonom, samo se čini greška. To je neko moje mišljenje.
Vox populi. Narod govori.
Ja sam dosta dugo živala sa svojim roditeljima, odnosno do svoje 30. godine. I ja nisam htela da odem od svojih roditelja, odnosno to da se osamostalim, sve dok nisam sa partnerom rešila da se odselim i da počnem zajednički život sa svojim partnerom, i nekako sam to i želala, tako i planirala. Jer ja sam se navikla da sam u kući sa nekim i to mi je uvek nekako značilo, zato što sam uvek imala svoju sobu, svoj mir, svoju intimu koju su moji roditelji vrlo cenili i poštovali. I onda kada god bih želala da sa nekim popričam ili da provedem vreme sa nekim, onda sam mogla samo da izađem iz svoje sobe i da tu neko bude. Uvek sam volala kada dođem kući, a neko je tu, pa mogu da podelim neke utiske iz mog dana i neke stvari koje su se desile tog dana. Dakle, to mi je bilo jako važno da oko sebe imam ljude, tako da nisam planirala uopšte da imam samostalan život u smislu da sama živim, nego sam živala sa njima dok god nisam počela da živim sa svojim partnerom.
Ton majstor Nikola Trikoš, autor Milena Radić.
7:29, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. U Nišu 10 stepeni, vedro je, pretežno vedro je u Novom Sadu i u Nišu i 13 stepeni. Ovih dana dosta se govori o školi, o maturi, o efektima kombinovane nastave, online nastave i tako dalje. Čini se da se tek nekako rezultati prikupljaju i tek ćemo možda u narednom periodu znati kakvi su bili efekti školovanja, što na daljinu, što kombinovane nastave. Međutim, postoje škole koje su specifične i u kojima ovaj sistem je bilo malo teže uspostaviti. Jedna takva škola jeste Stefan Dečanski, a o entuzijazmu i o tome zašto je ona vrlo zanimljiva, ne samo ovde kod nas u Srbiji, čućemo u razgovoru koji je sa zaposlenima i učenikom ove škole vodila Dragana Veljković.
Naši gosti dolaze iz škole zaštićene sluhom, Stefan Dečanski iz Beograda, koja ove godine beleži veliki jubilej, 125 godina od osnivanja. U toku svog postojanja škole prošle različite faze razvoja. U ovom našem vremenu jedan period izolacije, period pandemije i prelazak na online nastavu. Da pitamo Ivu Urtarević, defektologa i nastavnicu, kako su polaznici škole Stefan Dečanski primili ovaj vid nastave, kako profesori i šta su rezultati ako ste radili analize nakon ovog dvogodišnjeg perioda?
Pa period online nastave svima nama svakako bio vrlo izazovan, u smislu da mi radimo zatim s posebnim potrebama i da je s njima mnogo teže ostvariti kontakt putem online nastave. Osim dece sa problemima sa sluhom, znači gluve i nagluve, mi imamo i decu i sa drugim tipovima razvojnih poteškoća. Znači, u recimo radu defektologa jako je bitan taj lični kontakt. Mislim, zaista taj rad, neposredni rad sa decom, mislim, jer gde vi možete mnoge stvari da korigujete, da primetite, a dok u online nastavi nema baš tih mogućnosti. Danas ima, srećemo, jako, jako veliki izbor aplikacija, raznih stvari, digitalnih materijala. Tako da bilo od velike koristi, ali online nastava i neposredni rad u našoj školi, recimo, ne mogu baš mnogo da se porede. Imali smo i periode neposrednog rada, opet prelaska na online nastavu. Bilo je izazovno, bilo je naporno, ali smo uspeli i to je najvažnije, mislim.
Da. Sa nama i Daniel Presečki, učenik trećeg razreda. Daniele, kako je tebi izgledao ovaj period online nastava, pa redovna nastava? Šta je bilo bolje?
Volim da idem normalno u školu i volim tamo da se družim s društvo i je zanimljivo i volim da učim.
Da, šta je od predmeta najviše voliš da pratiš?
Matematika.
A voliš i da pišeš, jel, i da čitaš?
Pa volim da pišem, svakako volim da zadatke projeve.
On je grafički dizajner, znači on kad završi školu, on će da ima zanimanje već. Znači tehnično pripreme grafičke proizvodnje.
Evo prilike da pitamo Ivu, kako su organizovane odeljenja i nastava u školi Stefan Dečanski?
Pa mi imamo više obrazovnih profila i u stvari to su zanimanja najčešće trećeg i četvrtog stepena, konkretno dače na četvrtom stepenu i on je budući grafički dizajner. Pored toga imamo i stolare, i pekare, i frizere, i još mnogo drugih zanimanja u školi. E sad, neka od te dece, znači posebno sa ovog smera, nastavljaju kasnije školovanje, a neka se odlučuju da krenu da rade i da stvore neki svoj život. Tako.
Daniele, znači ti ćeš nastaviti da radiš, ili tako? Nećeš studirati?
Ne.
Nećeš?
Ako se ne predomisli u narednih godinu dana.
Dobro, imaš još godinu dana, tako je. Melanija, vi ste defektolog i nastavnica u školi Stefan Dečanski. Kažu da je danas kod dece primetan problem poremećaj pažnje. Kako je raditi sa gluvom i nagluvom decom oštećenog sluha i kako je to bilo ovo vreme pandemije? Kako su uspevali da ispunite normu, da pratite gradivo koje je moralo da se obradi u toj godini?
Kao što je rekla koleginica, mi imamo vrlo, vrlo mešovitu decu, nisu nam sva deca gluva i nagluva. Zbog inkluzije imamo i decu sa raznim drugim smetnjama, tako da je bilo vrlo teško, pošto mi sa svom decom radimo po individualnim obrazovnim planovima, ne radimo sa svom decom isti program, i onda je bilo vrlo teško prilagoditi svakom detetu plan, pogotovo online, mnogo je to lakše uz neposredan rad u školi. A sa gluvom i nagluvom decom koristili smo raznorazne aplikacije gde se oni jako dobro snalaze. Oni su sa telefonima i kompjuterima kompjuterima vrlo vešti, tako da smo sa njim i video pozive i raznorazne druge aplikacije koristili, sa njima nije bio problem.
Evo sad da se okrenemo malo Evropskoj uniji. Projekat Evropske unije Erasmus Plus, on je doveo mnoge evropske škole i decu Evrope u Srbiju, isto tako i odveo našu decu u Evropu. Škola Stefan Dečanski je takođe deo tog projekta. Iva, da kažemo, koja je suština tog projekta Erasmus Plus?
Pa suština je da razmenimo znanje iz iskustva, da razmenimo primjere dobre prakse, da ono što može se primeniti kod nas se primeni, jer s obzirom naša škola ove godine puni 125 godina. Znači, koliko god cenimo našu tradiciju i našu istoriju, mi moramo da idemo u korak sa novitetima, sa savremenim trendovima, sa modernizacijom, da učimo jedni od drugih i jedni od drugima. Tako da mi učestvujemo u Erasmus Plus programu. Znači, mi konkretno imamo tri projekte koji su trenutno aktuelna. Jedan frizer i pekar iz škole za glavu u Beogradu se odnosi na razmenu učenika koji bi trebali da odu na stručnu praksu u Atinu u trajanju dve nedelje. Za taj program se nadamo će moći da se realizuje u maju, zato što nije mogu da se realizuje do sada zbog COVID-a i zbog svih onih uslova za ulazak u strane zemlje. A ova druga dva projekta na kojima radimo se sprovode, znači ono, realizuju se. Moje ruke su ogledalo moje kulture i on uključuje škole za gluve iz Turske, Severne Makedonije, Grčke, Italije i našu školu. I on se odnosi na, recimo, širenje kulture gluvih i kulturu opšte, razmena kultura zemalja. I na znakovne jezike, zato što znakovni jezici nisu svuda isti, mada su dosta slični, recimo evropski znakovni jezici, tako da međusobno učimo jedne druge različite znakovnim jezicima i poredimo ih. Jedini koji je jako različit, recimo u Evropi, to je britanski znakovni jezik i recimo američki znakovni jezik je potpuno drugačija struktura od ovih evropskih znakovnih jezika. A drugi projekat je Demeokratija za sve. Tako da on se realizuje u saradnji s redovnim školama iz Portugalije, Danske, Italije i Poljske. Tako da je sad bila u programu Moje ruke su gledalo moje kulture. Bila je jedna mobilnost u Turskoj, koja je koordinator tog projekta u školi u Turskoj. Pa je bilo u Makedoniji i sad smo mi bili domaćini od 21. do 31. marta smo mi bili domaćini te mobilnosti. Znači svi oni su došli kod nas. A na drugom projektu, Demokratija za sve, bila je inicijalno u septembru jedna mobilnost u Portugaliji na koju su išla dva nastavnika i sad je bila mobilnost u Portugaliji koja je zapravo trebala da bude u Poljskoj, ali zbog situacije sa Ukrajinom je premeštena jer je škola iz Poljske otprilike 40 km od granice sa Ukrajinom.
Dakle, bila je to priča o školi Stefan Dečanski. Gošće, koleginice Dragane Veljković, bile su nastavnice Ivo Urdarević i Melanija Jonjević i učenik trećeg razreda srednje škole Daniel Presački.
Sve što uradim nije dovoljno, nije dobro. Negde sama na puči Sve.
20 minuta, ostalo je do 8 sati, slušate jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Kuda večeras i danas, šta poslednja aprilska sreda nudi od kulturnih događaja? Čućemo prvo od Biljane, idemo na jug i u Niš, a možda i u okolinu. Bilje, šta kažeš?
Sunčani Niš, za sada samo Niš. Neki to vole vruće i večeras u Narodnom pozorištu i sinoć je bila i zaista ja preporučujem ovu predstavu. Zabavit ćete se nasmejati. Rađena po motivima istoimenog filma, poznatog filma u režiji Aleksandra Marinkovića. To je predstava za koju se traži karta više. A pročitat ću vam i konkurs koji je raspisao Niški kulturni centar za nagradu Stevan Sremac. Priča ili roman na srpskom jeziku se nagrađuje, treba da budu objavljeni u 2021. godini i u 4 primerka šalju se Niškom kulturnom centru sa naznakom za nagradu Stevan Sremac, stanuje Bunuševca bez broja i adresa, a konkurs je otvoren do 31. maja.
Hvala Biljo. Ceca, kuda nas ti vodiš večeras?
Na dva vrlo zanimljiva događaja. Prvi je pozorišna predstava Od raja do beznjanice. Večera će biti izvedena ekskluzivno u prostoru elitnog beogradskog hotela Moskva. Priču o ljubavi Laze Kostića i Lenke Dunđerski posetiocima će u režiji Zorana Subotičkog dočarati mala, ali odabrana ekipa glumaca u kojoj je i Jovana Radovanović.
Dakle, u ovom našem dramoletu, kako mi volimo da ga zovemo, ja igram Lenku Dunđerski i ovu predstavu igramo već 7 godina. Uglavnom igramo po dvorcima, kaštelima, ustanovama nekog kulturnog značaja koja ima neke vezice sa porodicom Dunđerski ili sa zadužbinarima. Ovoga puta to igramo u Moskvi i verujem da će onaj ambijent koji ovaj hotel poseduje doprineti čarima koje naša predstava, to jest naš dramolet, nosi. Predstava je ljubavna drama Laze Kostića i Lenke Dunđerski, koja u sebi ima dozu tragedije. Negde pravimo paralelu sa Šekspirom i sa Romeom i Julijom, dakle jedna ljubav platonska i nemoguća i koja se nažalost i tragično završila. Dakle, pozivam sve ljubitelje neke lepe i tople, nežne priče da nam se pridruže i da pogledaju predstavu.
Dakle, bila je to Jovana Radovanović, predstava je u hotelu Moskva, a u galeriji Singidunum večeras će biti otvorena izložba kreatorke Jelene Zdravković Zima, zima 2001-2021, na kojoj će biti prikazani radovi iz modnih kolekcija rađenih u tom periodu i kasnije upopunjenim novim odevnim predmetima. Dakle, da čujemo Jelenu Zdravković.
Izložba nosi naziv Zima, zima 2001-2021. Upravo zbog toga što su u ovoj modnoj kolekciji koja će biti prikazana prikazani fragmenti iz kolekcija rađenih početkom 2000-ih i iskombinovani su sa odevnim predmetima koji su nastali značajno kasnije, neki u najskorije vreme. Na ovaj način se nekako povezuju priče koje su započete pre skoro 20 godina i zaokružuju se na jedan novi način, tako da ova kolekcija protežira negde i koncepte održive mode, samim tim što spaja stare i nove odevne predmete na jednom mestu, one koji za nas imaju emotivnu vrednost i simboličnu vrednost, koji su sačuvani, nošeni i nose se i danas, spajaju se sa novim, unikatnim odevnim predmetima u jednu novu priču.
Ako volite, dakle, primenjenu umetnost, modu posebno, pogledajte ovu izložbu koja će biti otvorena do 7. maja, na kojoj će biti prikazan, na primjer, i autorkin prvi džemper dizajniran za industrijsku proizvodnju, naravno skice i sve ostalo što prati ovakve izložbe. Eto, toliko iz Beograda.
Hvala. U Novom Sadu večera zaista mnogo kulturnih sadržaja, pa evo krenimo od pozorišta. U Srpskom narodnom pozorištu večeras predstave Vladimir Kosara u 19 sati na sceni Jovan Đorđević i predstava Kod večite slavine u 19.30 na sceni Pera Dobrinović. Kultna predstava Raleta Milenkovića Naši dani na zahtev publike i dalje na repertuaru pozorišta mladih večeras u 19.30 na maloj sceni, a u Novosadskom pozorištu sa predstavom Carlota Grizi od Vižinade do večnosti gostuje neobičan tri umetnika, glumica Ana Marija Zerda, operski pevač Ronald Braus i pijanista Mario Čopor. Predstava u produkciji umetničkog festivala Rovinj Art and More i Opera BB iz Zagreba, koja je mešavina operete, baleta i monologa, prati životni put svetske prima balerine Carlote Grizi, koja je rođena u malom bajkovitom istarskom gradiću, a zahvaljujući svom talentu, ambiciji i disciplini i odnosu sa koreografom Žilom Perom, dostiže vrhunac baletske umetnosti plešući po svetskim scenama. Malo poznata činjenica je da je najpoznatiji balet romantizma Žizel napisan upravo za nju. Predstava da počinje u 19 sati na velikoj sceni u Novosadskom pozorištu. Potom koncert pijanistkinje Rite Kink i gudačkog kvarteta Taj u sinagogi počinje danas u 20 časova, a kupovinom karte za koncert pomažete u nabavci IT opreme za školu za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović. Organizatori koncerta su Rotary klub Novi Sad u saradnji sa muzičkom omladinom Novog Sada. Promocija feminističkog medijskog programa Aktivna žena u organizaciji BFM-a počinje u 18 časova u kafe knjižari Boulevard Books, a na Novosadskom književnom festivalu Razgovori o ljubavi prema knjigama edicija Noizac predstavit će danas knjigu Reka, jedna drugačija dunavska antologija na brodu Cepelin. O knjizi će govoriti Slobodan Tišma, Silvija Dražić, Relja Dražić i domaćin festivala Đorđe Randelj, a događaj počinje u 19 časova. Možemo izdvojiti još novosadsku premijeru novog stand-upa Radomira Nestorovića Bez pritiska u Domu kulture od 20 sati. Muzička jam sesija zakazana je za 20 časova takođe u Kulturnom centru Lab, a ulaz je slobodan. A prva samostalna izložba Umetnost papirnog filigrana skulpture i instalacije Viktorije Janić biće otvorena u Centru za kulturu, sport i turizam opštine Beočin. Otvaranje je u 18 časova, a izložba će trajati do srede 11. maja. 7 sati 47 minuta, čuli ste naše predloge kuda večeras. A pre pozdrava slušamo EKV i pesmu Srce. I ostalo je još toliko vremena da vas za danas pozdravimo i pozovemo da se i sutra budimo zajedno. Koje društvo pravio Bilji, Ceci i meni, red je da pomenemo i dragi nam kolege.
Da, u Nišu Vladimir Jermić i Miomir Radojković pored mene bili danas i sutra ćemo biti u istom sastavu. Čekamo vas u 6. Danas lep dan u Nišu, biće 26, trenutno 12 i sunčano je. Kišu očekujemo tek oko 11, odnosno 23 večeras.
Pa onda uživajte do 23 večeras. U naše krajeve stiže nešto ranije kiša, ali je jutro divno zaista posle onih mokrih kolovoza i oblaka. Evo vidim kroz prozor da greje sunce, 13 stepeni, zaista pravi prolećeni dan. Ovog jutra iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Svetlana Jajić. Prijetan dan.
U Novom Sadu trenutno 13 stepeni, maksimalna dnevna biće 20, očekujemo i po koji zrak sunca, iako je trenutno oblačno i kišovito. Bez obzira na vremenske prilike, ne zaboravite osmeh ako izlazite iz svojih domova. Iz Novosadskog studija Mašu Mihajl Daždiju, za tonskim pultom i ja Ljiljana Šašić, muziku za vas je birala Maja Tomas. Hvala slušalcima na pažnji, koleginicama na saradnji. Slušamo se opet sutra od 6 sa novim informacijama. Od tada, prijetan dan i svako dobro.